Vaksinën që kishin për destinacion Australinë, për momentin kanë mbetur të bllokuara nga Italia. Është hera e parë që një vend përdor rregulloret e Bashkimit Evropian për të bllokuar eksportin e vaksinave. Lëvizja e Italisë ndezi debati rreth masave proteksioniste, të cilat janë ndërmarrë nga një numër i anëtarëve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që vende të tjera kanë filluar të nënshkruan marrëveshje të pavarura jashtë bllokut. Ndjekim raportin. Mbi 1.3 milioni vaksina ishin destinuar për në Australi nga fabrika e AstraZeneca në Itali. Por, përpara se vaksina të dërgoheshin jashtë vendit, kishte mbetur një pengesë ligjore. Legjislacioni i ri, miratuar nga Komisioni Evropian, u prezantua në janar dhe kërkon që kombet e Bashkimit Evropian të miratojnë çdo lloj eksporti të vaksinave të prodhuara në vendet e Bashkimit Evropian, por të destinuara jashtë bllokut. Në një deklaratë, qeveria italiane thotë se ka vendosur të mos e miratojë eksportin e vaksinave për në Australi.
The reasons behind the decision to reject the request from AstraZeneca include the fact that Australia
Arsyet që na shtyn të mos e miratojmë kërkesën e AstraZeneca për të eksportuar vaksina në Australi, përbëjnë faktin që Australia nuk konsiderohet si një vend në rrezik sipas rregulloreve të Bashkimit Evropian. Numri i lartë i dozave të vaksinës, të cilat ishin përfshirë në këtë dërgesë, krahasuar me nevojën e Australisë për këtë vaksinë, na bën të mendojmë se kjo vaksinë nuk duhet të eksportohet, tha Italia në një deklaratë të sajën. Është hera e parë që një komb bllokon eksportin e vaksinave sipas legjislacionit të ri. 170 kërkesa të tjera janë miratuar pa asnjë lloj problemi. Kufizimet në eksportin e vaksinave erdhën pasi AstraZeneca njoftoi të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe më tej se do të kishte vonesa në prodhimin e vaksinave. Deri tani kjo firmë ka marrë më shumë se 60 milion kërkesa për doza. Çështjet e prodhimit nuk janë i vetmi problem. Të dhënat e Bashkimit Evropian tregojnë se vendet e bllokut kanë përdorur vetëm 30% të 43 milion dozave që janë shpërndar brenda rajonit. Austria dhe Danimarka kanë formuar një aleancë për prodhimin e vaksinave me Izraelin, pasi ky vend vaksinoi 60% të popullsisë së tij me një dozë të vaksinës Pfizer. Të treja vendet do të formojnë një fond hulumtimesh dhe zhvillimi, si dhe do të fillojnë përpjekjet e përbashkëta për prodhimin e vaksinave të ardhshme. Kryeministri danez Mette Frederiksen thotë se ka shumë për të mësuar nga mënyra se si Izraeli ka arritur të vaksinojë popullsinë e tij.
I think I can say on behalf of both Kanzler Kurz and myself that we are very
Mendoj se jam në gjendje të them në emër të kancelarit Kurz dhe vetvetes se jemi të frymzuar nga aftësia e Izraelit për të shpërndar vaksinat. Jam këtu me dy kolegë me të cilët kam të njëjtin vizion. Duhet të shpërndajmë vaksinat në kohë. Kjo është kritike për shoqërinë tonë dhe në të ardhmen, tha ai. Kancelari austriak Sebastian Kurz thotë se vonesat në miratimin e vaksinave nga rregullatori i Bashkimit Evropian ishin një faktor në kërkimin e zgjidhjeve të tjera.
We decided to jointly invest in production plants in Europe and
Po vendosëm që të investojmë bashkarisht me impiante të prodhimit në Europë dhe në Izrael për të rritur furnizimin me vaksina. Prodhimi i vaksinave përbën shumë hapa dhe ne do ta ndajmë detyrën së bashku, secili do të përqendrohet në disa hapa specifik. Për shembull, në Austri, prodhimi lipideve, që është shumë nevojshëm për vaksina, do të ndodhë atje. Do të doja të falenderoja Benjamin Netanyahu-n dhe Mette Frederiksen për këtë bashkëpunim. Mendoj se është e rëndësishme të punojmë së bashku në mënyrë që jo vetëm të luftojmë virusin tani, por edhe të luftojmë mutacionet në vitet e ardhshme. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se alianca ka shumë rëndësi edhe për vendin e tij.
Protect our people against the reemergence.
Ne duhet ta mbroj popullin nga rishfaqja e kësaj pandemie ose mutacionesh të ardhshme dhe duam të krijojmë dy kapacitete. Mendojmë se duke bashkuar burimet tona dhe me vende të tjera do të jemi në gjendje që të prodhojmë më shumë vaksina, saj aftësive dhe talenteve tona të përbashkëta. Regulatori i medikamenteve në Europë, Agjencia Europiane e Barnave, ka nisur një rishikim të vaksinës koronavirus të prodhuar nga Rusia e quajtur Sputnik 5. Ajo ka marrë përsipër që pas shqyrtimit mundet edhe që të miratojë këtë vaksinë. Bashkimi Evropian ka qenë më parë shumë i kujdesshëm në lidhje me përdorimin e vaksinave të prodhuara nga Rusia, për shkak se nuk dëshirojnë që t'i japë Rusisë ose Kinës ndikim gjeopolitik. Zëdhënësi kryesor i Komisionit Evropian Eric Memmer thotë se rishikimi i rregullatorit evropian do të përqendrohet vetëm në kriteret shëndetësore.
It's analysis of a vaccine based on
Analiza e kësaj vaksine ka të bëjë me kriteret të lidhura me shëndetin në lidhje me sigurinë dhe efikasitetin e kësaj vaksine. Nuk ka asnjë konsiderat tjetër përveç kësaj. Për këtë arsye, gjeopolitika nuk ka lidhje me faktin që EMA do të konsiderojë një vaksinë të sigurt dhe efikase. Ajo bazohet vetëm në vlerësimin e kësaj vaksine kundrejt shëndetit të popullatës. Por presioni i ri që kur revista mjekësore Lancet publikoi rezultatet e saj në shkurt, të cilat tregojnë se Sputnik 5 është efektiv prej 91.6%. Disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu Gjermaninë dhe Spanjën, kanë thënë kohët e fundit se janë të interesuar për Sputnik 5 nësa i miratohet, ndërkohë që Hungaria e ka regjistruar këtë lloj vaksine në mënyrë të njëanshme. Një paketë me 280.000 doza tashmë ka mbërritur në Hungari. Kreu i zyrës së kryeministrit hungarez Gjergej Gulves thotë se këto doza do të administrohen sapo regulatori i vendit të miratoj vaksinën.
By next week, Hungary will be the most vaccinated.
Deri javën e ardhshme, Hungaria do të jetë vendi më i vaksinuar brenda Bashkimit Evropian. Por ky ritëm nuk është aq i shpejtë, jo aq i shpejtë sa të parandalojë përhapjen e virusit dhe veçanërisht varianteve të tij të reja. E duke folur në Parlamentin Evropian, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, i bëri thirrje kombeve të shmangin interesat kombëtare e të vendosin me përparësi përpjekjet e bashkëpunimit global, siç është iniciativa COVAX e udhëhequr nga Kombet e Bashkuara për të siguruar vaksina edhe për kombet më të varfra.
Our approach is to try to continue to stress the vaccine more.
Përpjekja jonë është e gjithanshme, ne duhet të shpërndajmë vaksinën dhe të mos e përdorim atë si një mjet për ndikim gjeopolitik, siç kanë bërë disa të tjerë, tha ai. Për më shumë informacion në lidhje me shëndetin dhe masat e marra nga qeveria australiane rreth COVID-19, mund të drejtoheni në sbs.com.au/coronavirus.